Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxitti torban darbe keessa dhalattoonni Gumuz 26 humnoota nagaa eegumsa mootummaan ajjeefaman jechuun kanneen argine jedhan keessaa dubbatan. Komishinarri Komishinii Poolisii Naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed Dibaaxe keessatti ajjeechaan humnoota nagaa eegumsa mootummaan raawwatame hin jiru jechuun haalan illee hidhattoota sochii dimokiraatawaa uummata Gumuz irratti tarkaanfii fudhachaa jiraachuu isaanii dubbatanii jiran. Gama biraan bulchaan aanaa Dibaaxe dhimmicha irratti qaamni odeeffannoo kennuu danda'u qindeessa komaandi poostii godina Matakkal bulchaa jiru jedhaniiru. Haa ta'u malee aangawoonni komaandi poostii godinicha dhimma kanarratti ammaaf deebiin kennine Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal aanaa Dibaaxe ganda albaasaa jedhamu keessatti humnootni nagaa eegumsaa mootummaa dhalattoota Gumuz 26 ajjeesan jechuun dubbataniiru. Jiraataan ganda albaasaa obbo Nugusee Fayisaa ajjeechaan kun sanbata duraa torban darbe dilbatatti bari'uuf jiru jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaatti gurraan dhala 26 halkan raawwatame jedhan. Haala naannoo sana turee fi waan waraanni mootummaa dhukaasa bananiif illee akkasitti ibsanii jiru namni ijaan arguu isaanii dubbatan obbo Nuguseen.
እንግዲህ የተፈጠረው ነገር መከላከያ ሰራዊት ነው ገብቶበት የተፈጸመው።
እጋ ወንትራወተሜ ሚሴንሶትን ራያ የተሰብያ ገንዳልባሳ ሴኑ ዳነጀቻ ጅምላ ራወተን አጀቻ ከነከራወተን ሚሴንሶት ራያ የተሰብያ ተው ከምቤክኔ ራያ የተሰብያ ይውካን ጫሳ ሞቱማ መሌ ጉድነ ከነከይሰት ኮንኩላታ ኦራሊ ጀደሙ ከንሶቾ ነርግኔ ሰንበተ ድራ አልከን ድልበተቲ በሪው ጀዱ ከኒ ገንደ አልባሳ ሴኑዳን ነሞተ ድግደሚ ጃጄሰን ነሞተ ዶንኬ ሳፍረደቡስ ነሞተ መቃጣን በከመን ከኔ ነከሊ በልይ ጫፊ ከኔ ብሮስ በክ ነሞተ ድግደሚ ጃ ከንዶን ኢሳንኬሳ ሰደድ ወርቶት ኩለቶኮ አሞድ ይሮት ነሞኒ ተርበታን ማንጉዶ ተገንድቻት ajjeechaa kana maaliif akka isaan raawwatan hin beeku. Namni itti gaafatamummaa fudhates hin jiru. Osuma qaama mootummaatti iyyatame iyyuu balleessaan kanuma caasaa mootummaa waan ta'eef namni deebii kennu jiranitti hin fakkaatu jedhan. Namni ijaan arge jedhan biraan obbo Abtaamuu Amsaaluu humnootni nagaa eegumsaa mootummaa sababni ittiin dhukaasa banuun namoota ajjeesaniif waan hidhattootni bosona jiran dursanii dhukaasa bananii humnoota mootummaa keessaa muraasa ajjeesaniif jechuun dubbatanii jiru. Hidhattootni mootummaa kunneen osoo ganda albaasaatii deebi'anii ilma wasiilee isaanii illee akka reebanii ajjeesan dubbatanii jiru.
Anuma abbaan kun erga seenaan saamunaa bittee fi deemaa jira. Daakki abbaa keessi ergaminaati. Deeraa sadi kun lafa diinta malee daakki abbaa keessi ergaminii kanuma qabatee isaa dulaan dabaajabanii reebanii amma karamaatti reebanii tuma reebanii tuma dulaa reebanii tuma dulaa reebanii mucaan karaatti lubbuu isaa bahee isa lubbuu isaa bahee immoo kan lubbuu irratti bahee irratti immoo lubbuu isaa reeffasaa namjoolii hanqotaa reeffa kana baadhaatti karamaa keessa naannoo isaanii reeffasaa baatanii karamaa kana keessa naannessanii maaliif immoo reeffa akka guutu waayimee gaafatanii akka uummata isaan kan itti gahuun akka ta'utti kanaaf akka goona inni marti diidii deebiidhaataniiti. Inni albaasaa kun gadda akka gaadhaabii makalaakaan kun gara albaasaa osoo deemaa jiranii albaasaa kun rakkinatti jira ture sanbata guddaa osoo deemaa jiranii barii lafaa sa'aatii naannoo sa'aatii lamaa ta'a karaatti eenyummaa isaanii kan hin beekamne dhugaa sarratti kachisanii makalaakaa irratti makalaakaa sadi ajjiisan dhugaa dubbannoo taanaan makalaa kun sadi du'anii isaanis aayee kanaa kan qaban hiikaa taanii kanaa qaban dhaqanii isaa kana irratti argatanii kan ajjiisan malee maatii gunjii baay'ee jiru gunjii kunis balleessaa ta'uu siin balleessaa
Akka obbo Nuguseen jedhanitti reeffi namoota Dibaaxee ganda albaasaa keessatti ajjeefamanii hanga gabaasni kun qindaa'etti akka hin awwaalamne himanii jiru. Sababa kun ta'eefis yeroo ibsan akkas jedhan. Eenyutu dhaqee namoota kana awwaala? Namootni kanneen biroo dhaqanii akka hin awwaalleef miseensotni raayyaa ittisa biyyaa naannoo sanatti marsanii waan jiraniif namootni gandicha seenuu sodaatanii jiru. Namoonni achi turan ammoo dhukaasa jalaa dhiyeessuudhaaf gammoojjii Abbayyaa seenanii jiru. Jedhan dhimma kana irratti odeeffannoo dabalataa argachuuf yaalii nuti miseensota maatii fi firoota namoota ajjeefaman jedhamanii bilbilaan argachuuf taasifne milkoofne koomishinarii koomishinii poolisii naannoo Beenishaangul Gumuz Abdulaziz Mohaammed dhimma ajjeechaa humnoota nagaa eegumsaa mootummaan raawwatamu jiraattota Dibaaxee albaasaa keessaa komatan irratti deebii itti aanu kennanii jiru.
Wallaahi
ላሽት ከብዶ ለማለት ነው።
ዱጉመን ጀዳ ኩኒሶባ ጭላክኪ መዲበኒ ደርቡፊ ከና ዋንን ቁልቁል ይፈዱስን ቀው ሰበምኒሳ ዋን ጀደም ሆሎላ ቀበተማን ወንተቴሚቲ ኩኒ ኦዱ ጨሉ መጀደኒ መርሰሪቲ አዋሳረቲ ገጥይሰኒ ከነላልቺ ሲያኒ ወዴፈኖይሳ ሲንቀቡ ሁምኖትኒ ሞቱ ማስቦቻ ከሲራወተን ገሩ ሶቺ ፈረነገኛረቲ ነሞተቦባን እንደረት ተርካንፊን ፍረተ ሜጅራ ሶቺ ነጋ ሳከን ደንቀን ሰባብ ሰበቆዱዳን ከነማጄሰን ኮንኩላታ ከንጉበኒፊ ጎቾተ የካብሮረት ነሞተ ይርማተን ሁንደረት ተርካንፊ ፍረነጅራ ሄደቶተ ሶሶቺ ዲሞክራታ ኡመተጉሙ ዝረቲ ተርካንፊን ፍረተ ማቱሬጅራ ጀደን ገመብራም ቡልቻን አናዲባጤ ቦሙላለም ወቆያ ዲሚቸረት ከኖዴፈኖ ኬኑ ፍትጋ ፈተመ ፍረተ ይጅሩ ዋን ኮማንድ ፖስት ይሩዳፍ ጎዲነ መተከል ቡልቻጅሩ ተኤፍ ሃንጎተ ኮማንድ ፖስቲቭ ቢልቢል ይጅቹን ዴቪኬነን አኩሞ ቡልቻን አናዲባጤ ነቀጀልቸኒ ገረቅ እንደይሳ ኮማንድ ፖስቲ ጎዲነ መተከል ሌተናል ጀነራል አስራት ዴኔሮት ኤርገጉያሮ ቢዴን ገዳ እርድ ዴቪን ቢልብሉስ ኤርጋ ገባባ ኤኒዮት ይጅሩ አፋን እንግሊዝኛ ፈርገኒ አከን ገባሳ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ቢየጅሩ ተኤፊ አጅቻ ዲባት ኢትራወተሚ ጀጠሜረቲ ዴቢ አከናፍከነን ኢሳምበርባዱ ኮበሬ ሱፊስ ኤርገሲስ ሃንገይሮ ገባስኒኩን ቅንዳይት ቢልብሌሳኒዋኒን ካስኔፍ ዴቢ ኤርገቹ ተማፍ ሚልኮፍኔ ጆተምራሰድራ ጎድነ መተከልኪ ሰቲ ቃሙቶሞቱማን ፈሬን ነገኛ ጀጤዋሙን ሉቡን ለሚሌ ሜሻወራናን እንደቲኒ ሄዱ ደርቡፊ ከነን ኩመኩዳኒ ለካመነሞ መናፍ ጅሬኝሳኒራ ቡቀውን ያደተማ ገመብራቲነሞ አበተሞቱሞ ተገምቶ መንቲ ኮሚሽኒን ኦላና ኢመበቀቶታ ገባሰቶር በንደር በኬ ሰባሴን ለለቶስኒ ጉሙስ ኩመቶር በጫለን መተከልከ ሂሳቡቃኒ ገረ ሱዳን ብሉናይ ልትበቀቹን ኮሉ ገልቱማ ጋፈቹ ይሳኒ ኢፕሴቱሬ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ ቢኦኤ